Криму 13:00. Кримське питання.
Про що новий фільм Нарімана Алієва «Орталан» і для кого він? Де відбуватимуться зйомки українського фільму про кримську історію і в умовах російської анексії півострова? І наскільки точно за допомогою мистецтва можна передати історичні дані? Все це обговоримо найближчими хвилинами у програмі «Кримське питання». Вітаю, з вами Олександр Янковський, ви слухаєте радіо «Крим Ралі» на 648 АМ. Також ми доступні в інтернеті на сайті «Крим Ралі», на Фейсбук і Ютуб сторінках «Крим Ралі», а також за телефоном 8 800 10 06 926, якщо ви телефонуєте з Криму, якщо з материка, для вас інший номер телефону 044 490 29 05. Телефонуйте до нас у прямий ефір з понеділка по п'ятницю о 8 ранку, о 1 годині дня і о 6 годині вечора. В інший час залишайте ваші повідомлення на нашому автовідповіді. Відповідачі 8 800 10 06 926. Олександр Янковський з вами, програма «Кримське питання» на радіо «Крим Реалі» 648 АМ. Про що будемо говорити сьогодні? Кримсько-татарський режисер, учасник програми «Особливий погляд» Каннського кінофестивалю Наріман Алієв почав роботу над новим фільмом історичної драми «Орталан», повідомляють у компанії «Фори Філмс». Продюсерами «Орталан» виступають Володимир Яценко і Ганна Соболевська, співзасновники кінопродакшена «Фори Філмс», що займатиметься виробництвом фільму. «Орталан» – назва селища, звідки в 1944 році була депортована моя бабуся Гульсум. Воно має для мене особисте значення. Немає жодної кримсько-татарської сім'ї, яку не зачепила б ця біда. Моє завдання через історію одного хлопчика, розповісти історію трагедії цілого народу, який в один день зник зі своєї батьківщини, сказав Наріман Алієв. Історичні драми досить складні у виробництві, але ми добре знаємо режисерський підхід і неповторний стиль Нарімана. Ми готові зробити все, щоб створити фільм на найвищому рівні і відтворити історію такою, якою вона була, коментує Яценко. Зйомки «Орталан» заплановані на травень-серпень 2022 року. Прем'єра стрічки очікується у 2023 році. Ну і нагадаємо, що з 23 квітня драма кримсько-татарського режисера Нарімана Алієва «Додому» вийшла в онлайн-прокат у Великій Британії і Ірландії. Фільм «Додому» Нарімана Алієва отримав нагороду німецького кінофестивалю «П'яти озер» у номінації «Кращий сценарій», національну премію кінокритиків України «Кіноколо» у номінації «Кращий повнометражний ігровий фільм». Також стрічка була визнана кращим іноземним фільмом 7-го міжнародного Босфорського кінофестивалю. Раніше кінострічка Нарімана Алієва потрапила у лонг-ліст премії «Оскар». Також фільм отримав гран-при 10-го Одеського міжнародного кінофестивалю. Фільм Алієва був учасником конкурсної програми Каннського кінофестивалю «Особливий погляд». Також завоював нагороду за кращий фільм на міжнародному кінофестивалі у Бухаресті. Ну і зараз я представлю нашого гостя. Наріман Алієв, кримсько-татарський режисер, автор трилогії «Кримські історії», «Короткий метр». Його фільм «Без тебе» був представлений в рамках Generation 14+, 66-го Берлінського кінофестивалю. У своїх роботах він досліджує тему сімейних взаємин, традицій і побуту кримських татар. Ну, власне, от сьогодні ми і хочемо поговорити з творцем цього фільму і режисером нового фільму «Орталан», про що буде цей фільм, як скоро ми зможемо його подивитися, власне, для кого він. Ну, і з нами на зв'язку телефоном будемо говорити сьогодні з Наріманом Алієвим, українським режисером. Нарімане, вітаю вас.
Вітаю вас.
Нарімане, ну, якщо можна, я розумію, очевидно, да, що не можна пересказувати і переказувати цей фільм, але все ж таки, про що ваш новий фільм?
Ну, ми зараз тільки розпочали роботу над наступним проєктом під назвою «Орталан». Це історія, яка відбувається під час депортації 44-го року, депортації кримсько-татарського народу. Це історія про юнака, який, скажімо так, повертається в своє село, а там вже нікого немає. І ця історія про пошук своєї сім'ї, як хлопець шукає свою сім'ю.
Чи можна назвати це історичним фільмом? Тобто це, я розумію, що фільм на історичних подіях, оцей персонаж, це є якийсь прототип для цього персонажа вашого фільму?
Ні, це вигадана історія, тобто така колективна, Але ні, це ми не називаємо це, що це фільм побудований на реальних подіях, або що це історія, ну це історична драма, який має певну історичну подію, фактичну, але сам сюжет вигаданий.
Угу, зрозуміло. Ну а для кого ваш фільм?
Кіно робиться для глядачів, для широкого кола глядачів. Тобто ми не розмірковуємо, що для когось конкретно ми робимо, для когось конкретно ми не робимо.
Ну, я розумію. Тобто, ви хочете розповісти, власне, цю історію, да? Ну, і кожен ваш фільм, це, очевидно, це історія, яку ви розповідаєте глядачам. Ну, тобто, ви не уявляєте, да, свого глядача, якогось конкретну людину, перед тим, як починаєте роботу над фільмом, що я розкажу от таким-таким людям?
Ні, моя задача, якомога краще, заартикулювати аудіовізуальними засобами історію. Тобто, так, а вже... Хто її подивиться, це вже інше питання, скажімо так, але воно ніяк не коригується віком, полом або чимось іншим. Ну, тобто, наша задача – зробити хороше кіно. І ми не розмірковуємо, що ми робимо під якусь конкретну аудиторію.
Тобто, щоб цю стрічку могли дивитися не тільки в Україні, а й по всіх інших країнах світу. Я правильно розумію, так?
Так, так. Ми ніколи не ставимо задачі, скажімо, національними або світовими. Ну, тобто, ми робимо кіно, воно досить універсальне по своїм значенням. Воно має певний, звісно, національний колорит, певні, скажімо, наші наративи, які знайомі нам, але все одно ці теми, ці ідеї, вони всі універсальні. Якщо ці універсальні теми подавати для людей досить зрозуміло та... скажімо, художньо вибрано, то неважливо, яке в них національність, звідки вони, скажімо, який в них вік, вони зможуть долучитися до цієї історії.
Угу. А чи очікуєте ви от коли починаєте роботу, чи може просто вже за досвідом вашого фільму «Додому», чи очікуєте ви якусь реакцію, конкретну реакцію на ваші фільми? Від глядачів, від кінокритиків, від, я не знаю, просто від політикуму?
Дивіться, тобто, в мене досвід досить невеликий. Я зробив всього одне повнометражне кіно і намагаюся зараз, скажімо, розвити свою професію, піти далі. Я не роблю ніяких очікувань, бо це неправильно. Моя задача – робити добре мою роботу. Це раз. Але якщо брати в контексті там Орталану, тобто в мене є певна така ідея, яку би я хотів би досягти, вона не має відношення до кінематографу, це більше така соціально-політична тема. Орталан – це селище в Криму, родом з якого моя бабуся рідна, і з якого її депортувало в 44-му році. Зараз це село називається Землянічною. Тобто після 44-го року більшість кримсько-татарських топонімів в Криму, топонімів в Криму оригінальних були змінені на радянські. От Яблунівка якась, там Грушевка і всі ці решта. І я би хотів підняти, в принципі, тему для того, що потрібно повернути історичні назви кримські топоніми, скажімо, повернути їх назад. І якщо цим фільмом, в принципі, цю тему зможе підняти і повернути, умовно, рідну назву, як там селище моєї бабусі Орталан, як мого рідного поселку Курман-Кінельчі, як там звідки мої інші родичі Сєтлєр, то я вважаю, це буде досить добре і правильний шлях для відновлення, скажімо, справедливості, історичної справедливості в Криму.
Угу. При тому, що, наприклад, тими самими назвами, попри те, що вони зараз не є офіційними, да, Курман і Сєтлєр послуговуються і не тільки кримські татари, ну, наскільки я пам'ятаю. Наріман Алієв, у нас сьогодні ми зговоримо з цим українським режисером про його новий фільм. Нарімана, скажіть, будь ласка, от ви сказали, що ви не, ну, у вас є один фільм, це насправді це хороший фільм. Ну, я очевидно, що я не є кінокритиком, але очевидно, що це сильний фільм. І скажіть, будь ласка, на вашу думку, от такі фільми, ну, складні фільми, які розповідають, які не розважають аудиторію, як ваш фільм «Додому», а ну, знайомлять або з якимись невідомими історіями, або примушують замислитися на якимись проблемами. Наскільки ці фільми, вони затребувані у молоді? Ну, власне, чи може Наріман Алієв розмовляти своїми фільмами з молоддю?
Звісно, можу, але, ну, скажу так, просто у нашому суспільстві, і не тільки в нашому, в принципі, це така тенденція, є багато стереотипів з приводу там кіно, так, що там кіно важке, або кіно складне, або кіно там драматичне, і це таке корелюється з чимось таким поганим, в принципі. Але, ну, кіно не розподіляється по жанру. Ну, тобто, якість кіно не залежить від того, якого жанру, якої теми. Тобто, кіно про депортацію, умовно, може бути як хороше, так і погане. Кіно, комедія може бути хороше або погане. Там, так, і я цими критеріями, тобто, ну, слугую, коли дивлюся кіно. Тобто, для мене неважливо. Тобто, розважальне кіно може бути хорошим, драматичне кіно може бути хорошим, історичне те ж саме. Тобто, є декілька аспектів, за яким умовно можна оцінити там, кіно. Вони все одно суб'єктивні, але це те, що, як на мене, потрібно артикулювати з людьми та пояснювати, чому, в чому цінність тих чи інших, скажімо, історій. Тобто це художня складова, естетична та етична складова. Якщо ці три складові присутні в фільмі, художня – це, умовно, це переживання, та от ця емпатичність до героїв, коли глядач підключається до історії та може пережити разом з героями те, що з ним відбувається. Естетична – це саме оці аудіовізуальне таке наповнення, яке ми отримуємо певну таку насолоду та певну насиченість від перегляду. Та етична, що вона все ж таки має певні, скажімо, такі цінності в цій історії, які надаються. Якщо ці три складові є, то для мене це кіно є як мінімум якісне. Так? І ми намагаємося слугувати саме цими критеріями, роблячи це кіно. І наша задача, скажімо, як мінімум довести будь-якого глядача, неважливо, цю молодь або там дорослі люди, до екранів, щоб вони могли самостійно оцінити цей продукт. Тобто я не намагаюся, ну, тобто я не намагаюся ставити для себе такі рамки, що ой, молодь мене не дивиться, тому я з молоддю, типу, я на молодь нічого не кажу. Ні, тобто ми відкриті для всіх, і ми хочемо як намога ширшу аудиторію, як намога більшості людей розповідати історію і намагатися робити як намога якісніше.
Угу. Нарімана, і ще, якщо можете, розкажіть, будь ласка, ця історія, ну, власне, яку ви будете розповідати в цьому фільмі «Орталан», це ваша історія, ну, в сенсі, ви головний сценаріст, тобто ви той, та людина, яка малює цю сюжетну лінію, чи це хтось буде інший?
Над сценарієм працював я. Також зараз над сценарієм будуть мені допомагати розвивати його ще деякі люди, які будуть дотичні до історії. Ми ось зараз ми проходимо фінальні стадії отримання гранту від Українського культурного фонду на девелопмент, на розвиток сценарію. І завдяки цим можливостям ми, скажімо, допрацюємо сценарій не тільки тут, також за кордоном. Ось будуть долучені, скажімо, люди, які нам будуть допомагати.
А для того, щоб я так розумію, для того, щоб потім це можна було без якихось там особливих адаптацій робити прокат в інших країнах. Це для того робиться, да?
Ні. Тобто драматургія, вона знову ж таки універсальна. Тобто люди, які вміють писати, вони дивляться на історію як на драматургію. Так адаптувати, ну що адаптувати, зробити субтитри на іншу мову, ну для цього не потрібна інші драматурги. Так, але все одно, ну можна так сказати, що люди, які, наприклад, не живуть в нашому контексті та не знають наших реалій, вони можуть задавати достатньо правильні питання, з якими потрібно, скажімо, замислити для того, щоб історію зробити, скажімо, більш зрозумілою для людей, які не дотичні до нашого контексту. Це так, це працює. З додому це також працювало, бо ми його також цей сценарій розробляли там, скажімо, на міжнародних воркшопах, де презентували там проекти різним, ну, працювали з різними, скажімо, людьми індустрії, які давали свої певні, скажімо, фідбеки, певні відгуки, з яких ми робили ті чи інші висновки і допрацьовували сценарій і проект в цілому.
Я розумію, це робиться для того, щоб людина, яка може вперше почує чи побачить історію кримсько-татарського народу, може вперше почує в житті, да, що є такий народ кримські татари, щоб їй була зрозуміла ця історія, да, щоб вона далі дивилася.
Тут більше ми говоримо саме про якість драматургічну, саме так, а не про інформативність. Бо кіно це не інформативний засіб спілкування з глядачем, це емоціональне, перш за все. Тобто людина може не знати, хто такі кримські татари, і в принципі там після додому так і не дізнатися, хто такі кримські татари. Ну, тобто їхнє походження, чому в них такі проблеми, або, ну, скажімо, багато-багато іншого. Але якщо вони емоціонально пережили цю історію, так, до якої вони підключилися, вже там, ну, багато прикладів, скажімо, мені вже потім передавали, що люди потім просто-напросто, скажімо, гуглили та намагалися дізнатися трохи більше. А це вже є, скажімо, цей інформаційний прошарок, який повинні знати люди. Кіно не той інструмент, який займається саме таким безпосереднім просвітництвом та поясненням. Тобто це більш на емоціональному рівні, скажімо, повідання.
Наріман, і останнє запитання до вас. Скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, як довго загалом живе хороше кіно?
Вічність, напевно. Ну, не знаю, кіно так в цілому живе всього, скільки там, 126 років, тому мені здається, ми ще багато чого не знаємо про кіно. Але що таке класика в кіно? Те, що пережило покоління та залишилось. Тому, як і будь-яке мистецтво, кіно можна назвати мистецтвом, є витвором мистецтва, воно переживає покоління та залишається поза часом та простором і може жити вічно.
Дякую вам. Наріман Алієв, український режисер, був на зв'язку, телефонному зв'язку зі студією Радіо Крим Реалія. Нагадаю, що ми говорили і далі будемо говорити про нове кіно, яке наступного року буде знімати Наріман Алієв. Кіно під назвою «Орталан». Це назва селища, звідки 1944 року була депортована бабуся на ім'я Гульсум, бабуся Нарімана Алієва. І, власне, от цю історію ми сподіваємося вже побачити незабаром. А продовження нашої програми слухайте за кілька секунд.
Крим Реалії. Вся інформація про Крим та для кримчан на нашому сайті. Підписуйся на Крим Реалії в соціальних мережах.
Продолжаем программу «Крымский вопрос». С вами Александр Янковский. Слушайте радио «Крым Реалии» на 648 АМ. Далее мы пригласили к участию в нашей программе крымского историка Гульнару Бекирову. Гульнара, здравствуйте.
Здравствуйте.
Меня интересует такой вопрос. Да, вот на ваш взгляд, как вы считаете, вот вообще языком кино, насколько можно, ну или вот вообще художественными способами, а в частности кино, насколько можно точно передать историческую правду, даже если такая цель не ставится. Если ставится цель только, ну вот рассказать такую историю, которая бы захватила зрителя, не отпускала его в течение всего фильма, а потом заставила подумать над какими-то важными проблемами?
Вы знаете, конечно, это вопрос довольно сложный, потому что в значительной степени человек, который занимается восстановлением исторической правды, то есть историк, особенно историк, который занимается ее с точки зрения, там, с научных позиций, и художник тоже в расширительном смысле слова, то есть в данном случае режиссер, конечно, это в определенном смысле антиподы, потому что совместить такую историческую правду в каких-то, во всем идеальном виде, да, то есть вот как мы, люди, которые занимаются восстановлением истории, вот с точки зрения научного, да, такого подхода, и показать вот эту самую историю с эмоциональных позиций, потому что очень часто, ну, понятно, да, научные книги люди не читают, да, но почему все-таки важно, чтобы снимались художественные фильмы, писались научно-популярные работы, снимались какие-то очень простые с точки зрения языка, доступны широкому зрителю программы, передачи, фильмы. Это все равно нужно пытаться сделать. Вопрос, конечно, как? Это действительно очень сложно, и я, конечно, поздравляю Наримана с тем, что мы общались несколько месяцев назад, он советовался со мной, он говорил, я не знала там в деталях этот замысел, но мы беседовали с ним, и он говорил, что хотел бы снять вот фильм о депортации. Ну вот спустя несколько месяцев я поздравляю его, что его проект поддержан. Ну, правда, я не имею к нему отношения и не знаю там, то есть я не являюсь там ни претендентом на роль сценариста, ни консультанта фильма. Но я думаю, что все-таки несколько таких добрых советов талантливому, действительно очень талантливому молодому режиссеру я могу дать, потому что все-таки совместить, пусть даже это рассказ о личной истории и историческую достоверность, конечно, это колоссально сложно. Я вот немножко слушала эфир Наримана, я все-таки поняла, что это будет не совсем, ну, такой, грубо говоря, костюмно-исторический фильм, это будет больше притча, парабола, ну, вот как киноведы любят говорить. То есть все-таки такая история, универсальная история конкретного человека, но в контексте, конечно, истории народа. Ну, это вполне нормально, что, конечно, я тоже занимаюсь этим, потому что, например, история каждой крымско-татарской семьи, в ней вот как в зеркале, как в капле отражена история всего крымско-татарского народа. И действительно, и Нариман, по-моему, об этом говорил, я часто об этом говорю, что депортация – это та трагедия, которая коснулась каждого крымского татарина. И это вот та универсальная трагедия, ну вот так для украинцев Голодомор, для евреев Холокост. И это та трагедия, которая консолидирует крымско-татарский народ. Вот сейчас, в 21-м уже веке, прошло довольно много лет. И, наверное, действительно пришло время осмыслить, отрефлектировать эту трагедию и художественными средствами, ну просто потому, что это более эмоционально, это более понятно зрителям. Ну, что уж говорить, с каждым годом люди читают все меньше. Я понимаю, что там мою толстую научную книгу вряд ли кто-то прочтет, ну, кроме специалистов. А фильм, конечно, будут смотреть, и будет смотреть множество людей, как смотрели фильм «Хайтарму», где мне, ну, вот посчастливилось быть консультантом, как ну, вот слушает весь мир песню Джамалы 1944. Я желаю Нариману, конечно, успеха, но хочу, конечно, чтобы работа над сценарием была очень-очень тщательная, потому что, ну, я, честно говоря, вообще очень не люблю смотреть исторические сериалы. Точнее, люблю, но смотрю только те, где я очень плохо знаю, допустим, исторический контекст, потому что какие-то косяки и ошибки, ну вот там, где ты знаешь, это очень-очень бросаются в глаза. И вот поэтому, конечно, вот эта сторона вопроса, конечно, ну, Риману нужно все-таки какие-то вопросы обсудить с профессионалами. И, ну, я надеюсь, что у него будут такие консультанты, что он, ну, он все-таки крымский татарин, он очень талантливый режиссер. Я вижу, что он очень основательно, ну, даже вот по нашему короткому общению, я помню, что у него очень были такие глубокие вопросы. И я думаю, что я надеюсь, что скоро мы все-таки увидим действительно еще один хороший, качественный, ну, по меньшей мере, качественный, может быть, выдающийся фильм о депортации крымских татар.
Гульнара, напомню нашим слушателям и зрителям, Гульнара Бекирова, крымский историк, сегодня с нами на телефонной связи. Мы говорим о новом фильме «Орталан», который планирует в следующем году снимать крымско-татарский режиссер Нариман Алиев. Гульнара, у меня к вам такой вопрос. Я вот несколько раз общаюсь с разными крымскими татарами, они говорят о том, что в какой-то степени, несмотря на то, что вот это проблема депортации, и это такая вот травма, она и эта проблема, она, с одной стороны, объединяет весь народ, а с другой стороны, поскольку как бы априори считалось, что все пережили депортацию, ну, так и было, да, то есть вот старшее поколение, то они об этом рассказывали не так охотно и не так много. Это так или нет? То есть вот не прервалась ли такая вот устная история, что называется, из семьи, из поколения в поколение? Были ли эти рассказы передавались передались ли они дальше, там, от дедов к детям, к внукам и так дальше?
Ну, вы знаете, поначалу, действительно, это очень интересный вопрос вы задали, очень, я бы сказала, глубокий. Дело в том, что на самом деле в семьях, ну, как бы это сказать, видимо, ну, вот, например, мне родители, ну, вот как-то так натужно, ну, я тоже вот говорю, Нариман там рассказал о своем замысле, я могу сказать, по своей семье. То есть вот так вот натужно, знаете, вот вечерами, там, ну, нельзя сказать, что мы сидели и рассказывали. Но как-то я даже не помню, как это случалось, ну, вот. То есть все равно мы знали о том, что мы живем не в Крыму, что мы крымские татары с раннего, с какого-то там, не знаю, раннего детства. То есть это действительно очень такая глубокая национальная психотравма, с одной стороны. И до сих пор, я думаю, что не до конца отреагировано, да, с точки зрения психологической, потому что в значительной степени какие-то акции по реабилитации крымских татар происходят только в Украине, ну, а в России, ну, мы помним, да, этот как бы реабилитационный указ 2014 года, я говорю как бы, потому что там крымские татары там где-то там по алфавиту на пятом месте, то есть реабилитация все равно была сквозь зубы, и целое поколение людей, которые пережили депортацию, они ушли в этот мир, ну, по сути, предателями или детьми предателей. И вот поэтому об этом было больно говорить многим. Но потом, когда уже в 80-х, в конце 80-х, в 90-х годах, мне кажется, действительно об этом стало не просто много люди говорили, но вот какие-то мы предпринимали шаги, в частности, акцию УНУТМА, ну вот несколько лет назад, уже больше 10 лет мы учредили, и я хочу, чтобы читатели, наши слушатели обязательно обратили внимание, что на Крым Реалиях есть раздел. И Эльвидин Чубаров, мой коллега по комиссии по изучению геноцида крымско-татарского народа, публикует воспоминания очевидцев. И вот этот, тот важнейший пласт, который долгое время находился под спудом, был, ну, не то, что он был засекречен, просто, ну, вот у людей, когда у них тяжелая травма, им тяжело об этом рассказывать. И вот депортация была действительно вот этой вот тяжелой травмой, когда старики, которые, ну, были тогда детьми, пережив ее, им было очень-очень тяжело рассказывать. Например, я у своего отца так и не узнала, например, о том, как он был в трудармии. Это, кстати, тоже очень-очень такой тяжелый сюжет и вообще закрытый. Документы рассекречены очень мало, кстати. Хотя документы о депортации, к слову сказать, очень-очень доступны сейчас.
Кстати, Гульнара, да? Извините, а вот да. На сегодняшний день можем ли мы говорить, вот, или могут ли историки говорить, что про депортацию 1944 года с исторической, с научной точки зрения известно уже все? Или есть еще поле для изучения?
Смотрите, Александр, известно не все, естественно, да, потому что, ну, так не бывает, да, то есть известно все, это мы можем только стремиться к исторической истине, но депортация с точки зрения архивной, библиографической, это сюжет, который, скажем так, изучен очень хорошо и наполнен историческими источниками, архивными очень много. Я работала с документами по депортации в Государственном архиве Российской Федерации в спецхране 4 года. И я посмотрела еще не все, потому что там были документы засекреченные в связи с наличием личной тайны, ну, потому что в местах спецпоселений были там сексологи, люди, которые доносили. И, кстати, вот эти вот документы в связи с наличием личной тайны засекречены. Там тоже страницы были, ну, зашиты. Но, в общем-то, я хочу просто подчеркнуть, что депортация крымских татар один из самых хорошо изученных с точки зрения историографии, хорошо наполнен с точки зрения архивных источников. Но очень важно, это я уже говорю в большей степени молодым исследователям, кто все-таки захочет какие-то изучить аспекты не изученные, они, конечно, тоже есть, что есть еще карточки спецпереселенцев, которые до сих пор неизвестно, где находятся. То ли они находятся в Узбекистане, то ли они находятся в Москве в архиве Федеральной службы безопасности. Вот этого массива у нас нет на руках. И у нас Вот мы только сегодня мы записываем. Хорошо, что мы успели записать воспоминания очевидцев. И это очень-очень важный, конечно, вот аспект этой работы, потому что архивные документы официальных органов, нужно подходить к ним с огромной критикой, потому что, ну, понятно, по каким причинам историки понимают, что документам официальных советских инстанций нужно подходить с критических позиций, верифицировать каждый документ на предмет вот о его достоверности, потому что даже цифры, которые там зафиксированы, например, цифры смертности, нужно верифицировать с точки зрения того, что рассказывают нам очевидцы событий. Конечно, эти цифры занижены, но это вообще отдельная история, я просто не хочу углубляться, потому что, ну, это, ну, как бы явно мы сейчас зайдем совершенно в другие, так сказать, архивные историографические деньги. Вот, но я хочу сказать, что действительно депортация крымских татар один из изученных и требующих, конечно, теперь уже такого, может быть, художественного воплощения. Вот, и поэтому, да, и поэтому я приветствую, конечно, фильм Наримана, но, конечно, призываю его, чтобы какие-то моменты, ну, по крайней мере, историк смотрел так, чтобы ему не было стыдно за то, что, ну, скажем так, он видит на экране. Но я надеюсь, что Нариману удастся избежать вот таких вот ошибок.
Гульнара Бекирова с нами на связи, крымский историк. Гульнара, еще такой вопрос от наших зрителей. Спрашивают, а что же, может быть, они просто невнимательно смотрели, что же такое Арталан, да? Я напомню, что это название, крымско-татарское название, до 1944 года села Земляничное, ну, которое сейчас это село, да, оно было переименовано после 1944 года. И вот, кстати, да. И Нариман сказал, что он этим же фильмом, он хочет поднять этот вопрос возвращения так, исторической справедливости, чтобы селам и другим населенным пунктам Крыма вернули исторические названия. Ну вот, что же это за название вообще такое, Арталан? Что это за село, если, что оно из себя представляло?
Ну, я не знаю, я не была в этом селе, у меня об Арталане только такое, ну, мои родители совершенно из других населенных пунктов, там отец из Байдар, это теперь Орлиная, мама из Аджименты, это Керченский регион, там все села стерты с лица земли, их нет. Ну, Арталан, я не знаю, сейчас она называется Земляничная, да, у меня только одно воспоминание, когда-то в начале 90-х я работала с одной женщиной, и она вот была из этого села, женщина была русская, она мне говорила, что вот крымские татары стали возвращаться в это село. Но вот я, к сожалению, не знаю, я там никогда не была, но об этом, наверное, лучше знает Нариман, поскольку это его, ну, по сути, родное село по его предкам. Но название, конечно, очень красивое, поэтичное. Я приветствую, что ну, оно даже звучит, да, мне кажется, так очень красиво. Мне кажется, уже даже название очень удачное. Мне кажется, крымско-татарские названия, ну, может быть, я, конечно, субъективно, вообще звучат совершенно по-другому, иначе, чем, ну, вот эти их, ну, наименования, там, Орлиная, да, Байдары, Орлиная, Арталан, Земляничная, ну, разве можно сравнить, да, и поэтому, конечно, было бы очень хорошо, если бы все-таки населенные пункты крымско-татарские получили свои прежние наименования, названия. Ну, это совершенно тоже отдельная историка возвращения крымско-татарской топонимики, потому что это лицо Крыма, да, но, к сожалению, тогда нужно весь комплекс проблем решить, там, законодательных позиций, да, но сейчас вот закон о коренных народах в Украине был принят, но мы знаем, что Крым находится сейчас де-факто в составе Российской Федерации, и то, что те там, законодательные акты, которые мы принимаем в Украине, конечно, ну, они опосредованно, да, наверное, влияют на жизнь Крыма, но, в общем, это действительно очень такой сложный разговор. Но, конечно, хотелось бы, чтобы вообще Крым имел какую-то более, получил, наконец, когда-нибудь, может быть, хотя бы там при нашей жизни, совершенно иную счастливую траекторию, а не вот такую, как это случилось в 20 веке, когда пришли большевики, потом случилась депортация не только крымских татар, греков, армян, болгар, когда Крым стал безликим, потерял свою топонимику и вот стал рядовой областью сначала Российской Федерации, потом Украинской ССР. Ну, в общем, Я за то, чтобы Крым вернул свою самобытность, в том числе свои прежние названия населенных пунктов.
Спасибо вам, Гульнара Бекирова, крымский историк, была на телефонной связи со студией радио «Крым Реалии». Я не претендую на полноту исторических знаний, но, тем не менее, немножко почитал про это село Арталаны. На самом деле, ученые говорят, что есть разные происхождения названия этого села, и как бы ведут даже там Орта-Алан, как бы от аланской истории, там это 2000 лет назад, вообще люди туда стали массово переселяться еще в это село, оно стало расти в 17 веке, ну, по крайней мере, так говорят открытые исторические источники, с южного берега Крыма, да, вот стали переселяться в центральную часть, якобы из-за того, что потому что южный берег, было разное подчинение, да, южный берег и центральная вот эта часть Крыма, и разное налогообложение было, и якобы вот из-за этого налогообложения тогда в 17 веке люди стали туда переселяться, и село стало разрастаться, и к 1944 году, ну, вот по последней советской переписи, конечно же, это в конце 30-х годов, там было больше 700 человек, ну и после депортации крымских татар, конечно же, село фактически обезлюдило. И не знаю, даже сейчас есть ли там больше 700 жителей или нет, даже несмотря на то, что даже после того, как семьи крымских татар некоторые вернулись туда и живут в этом селе. Продолжение программы «Крымский вопрос» и нашу беседу о новом фильме «Арталан» Наримана Алиева слушайте через несколько секунд.
В Крыму слухайте Лудобово Радио Крым Реалии на 648 АМ.
Продолжаем программу «Крымский вопрос». Александр Янковский с вами. Вы слушаете радио «Крым Реалии». Говорим сегодня о новом фильме «Арталан» Наримана Алиева. Нариман Алиев – украинский режиссер, крымско-татарский режиссер, который снял фильм «Домой», «Додому», «Ге». И сегодня говорим о его новом фильме «Арталан». И мы пригласили также к этому разговору Алима Алиева. Алим Алиев – заместитель генерального директора Украинского института. Алим, приветствую вас.
Добрый день.
Алим, на ваш взгляд, то есть у вас есть какие-то ожидания от нового фильма? Вот хотя я понимаю, что фильм только он еще сейчас на стадии разработки, но тем не менее, что ждете от нового фильма Наримана Алиева?
Ну, зная предыдущие фильмы Наримана, являюсь поклонником его творчества и тех нарративов, месседжей, которые он закладывает в фильмы, то я, естественно, ожидаю увидеть глубокий, интересный, захватывающий и, наверное, нелегкий фильм, скорее всего, нелегкий фильм о депортации, о трагедии 44-го года. И понимаю, что таких фильмов, конечно же, в принципе, как и других произведений искусства, должно становиться все больше, потому что мы здесь говорим даже не просто о фильме, а мы говорим о том, что такие продукты формируют культуру памяти народа и общества.
Угу. Есть ли что-то более важное тогда, вот кроме кино, если мы говорим о культуре, вот памяти народа и общества? То есть, или кино это действительно самый такой вот, ну, самый эффективный инструмент?
Естественно, я бы не преуменьшал значение других видов искусства, потому что перформативное искусство, которое сейчас очень развивается и в Европе, и в странах Северной Америки, и мы можем говорить о литературе, которая как раз-таки поднимает эти пласты глубинных нарративов, когда дает понимание проблематики намного глубже, когда мы можем говорить о музыке, которая через мелос, через звучание раскрывает душу народа, общества. И, конечно же, мы, когда говорим о культуре памяти, мы должны говорить о историях очевидцев. Я здесь очень коротко упомяну проект «Тамарлар», да, над которым работает наша Команда – это проект, где мы собираем в том числе устные истории очевидцев депортации, жертв депортации, потому что эти устные истории завтра будут также создавать и творить культуру памяти и будут ложиться в основу художественных произведений и произведений искусства.
Ну да, потому что, конечно, я, кстати, вот перед программой тоже я попытался найти в этих записях вашего проекта, думаю, может быть, кого-то найду все-таки из села Орталан, да, может быть, кто-то из, ну вот, может быть, я просто невнимательно искал, может быть, есть, а может быть, будет еще, да, то есть у вас такой элемент, это было бы, конечно, очень интересно, я понимаю, насколько важно, потому что люди не вечные, да, и вот важно очень сохранить воспоминания очевидцев, да, это, наверное, один из самых важных моментов, чтобы не прерывалась вот эта культурная связь поколений. Алим Алиев с нами на связи, заместитель генерального директора Украинского института. Алим, скажите, а насколько вот, ну, мы сейчас не знаем, какое, я надеюсь, будет хорошее будущее, киношное, вот так скажем, да, будет прокатное будущее у нового фильма Наримана, но если говорить о фильме «Домой», который снял Нариман, о других, может быть, фильмах, как эти фильмы помогают или как вы можете их использовать для того, чтобы рассказывать про Украину миру?
Нариман снимает очень честное кино. И я на этом хочу сделать акцент особенно, потому что фильм «Додому» и, например, короткометражки, которые снимал Нариман, да, это абсолютно открытое, абсолютно глубокое, абсолютно честное кино по отношению к зрителям. Такие фильмы, такой, в принципе, я не люблю это словосочетание «культурный продукт», да, но такой продукт любят и понимают и ценят аудитории за рубежом. Мы очень много изучаем сейчас то, каким образом восприятие Украины меняется в мире в конкретных странах. И мы понимаем, что через современное искусство, в том числе через современное кино, это восприятие может достаточно быстро меняться, и оно дает намного больше контекстов, чем, к сожалению, эти контексты существуют сегодня. Да? Мы имеем в виду, что когда мы говорим о сложных темах, но важных темах для украинского общества языком универсальных ценностей, да, потому что тема депортации, тема геноцида, она понятна многим обществам, к сожалению, да, и многие общества происходили. И вот через сопереживание, через эти глубокие нарративы мы можем восприятие Украины в мире менять достаточно хорошо.
Угу. Алим, еще один вопрос. А вот смогут ли, как вы думаете, ну, может быть, вопрос не по адресу, но тем не менее, смогут ли увидеть этот фильм, например, в России?
Ну, мы живем все равно в открытом мире, как бы Россия не закрывалась бы, да, то я думаю, когда этот фильм появится и на легальных украинских сайтах, да, либо международных сайтах, то есть почему бы этим фильмом не заинтересовать, например, Netflix, да, который сможет показывать для своего региона, либо там для других также регионов этот фильм. Поэтому, я думаю, у каждого желающего будет возможность посмотреть этот фильм относительно жителей России, да, тех, кто понимает, что Сталин – это точно не герой, а что Сталин – это подлец, да, и понимает, какой урон он наносил народам по разным уголкам тогда Советского Союза, они, я думаю, найдут возможность посмотреть этот фильм.
Угу. Да, ну, попробуем. Но будем, в смысле, мы будем смотреть и следить за этой ситуацией, насколько это будет доступно. Тут еще осталось дождаться выхода, собственно говоря, этого фильма. Я, конечно, слышал, что было несколько вариантов. Вот, допустим, тот же самый фильм «Домой», «До дома», «Эрге», да, его можно было по-разному смотреть. И Нариман тоже говорил, какие были варианты смотрения этого фильма. А если можно еще, да, хотел бы вас спросить, вот про деятельность немножко вашего института, Украинского института. Сейчас вот есть, ну, часто слышу, знаете, там вот якобы там у Европы там усталость от Украины, с одной стороны. С другой стороны, я так понимаю, что просто в мире происходит очень много самых разных событий. На ваш взгляд, Украина остается в эпицентре, что называется, внимания там европейского, внимания западного сообщества, внимания других стран мира? И если, может быть, она не остается, а может быть, остается, но все равно это внимание необходимо подогревать вот какими-то там художественными средствами, я в смысле фильмами, перформансами, вот о чем вы говорили. То есть над чем работает ваш Украинский институт?
Да, спасибо большое за вопрос. Украинский институт как раз-таки работает над тем, что мы укрепляем связи между Украиной и другими странами, путем культурной дипломатии, когда мы через культуру, через академические программы, через исследования, через программы гражданского общества рассказываем об Украине. Мы видим, что Украину часто воспринимают как страну, которой мы были, наверное, лет 20 назад. Да? Но когда мы, например, даже через современное искусство, через современное кино либо музыку показываем ту Украину, которая есть сейчас, для многих мы вот эту terra incognita абсолютно открываем, да, и вот люди познают ту Украину, в которой мы сейчас живем, и которую мы чувствуем. Да?
То есть вы имеете в виду, что они мало знают вообще, да, вот люди из других стран, если они не приезжают в Украину, они мало знают вообще, что тут реально происходит.
Достаточно,
да?
Мало, это правда. Правда, мало знают, но я здесь также скажу, чем так называемая мягкая сила, да, есть жесткая сила, это политика, экономика, и мягкая сила, это в том числе культура и то, что может делать культура. Да, культура может погружаться и погружать в те контексты, которыми иногда политика не может, да, через эмоции, через там передачу глубинных смыслов, и поэтому культура — это часть безопасности также страны. Вы знаете, Украинский институт нам всего лишь 3 года, и я понимаю, что там и в Британии, и в Германии, и в других странах Европы такие институции достаточно давно работают, поэтому у нас еще много работы для того, чтобы как возвращать себе, то есть Украине, свои имена, так и рассказывать о современной Украине и рассказывать о наших ценностях путем публичной дипломатии.
Спасибо вам. Алим Алиев, заместитель генерального директора Украинского института, был на телефонной связи со студией радио «Крым Реалии». И мы продолжим программу. Напомню, что сегодня говорим про новом фильме Наримана Алиева «Орталан». Этот фильм обещает появиться в 2023 году уже. Мы говорим о нем сегодня. Ну, во-первых, для того, чтобы вы понимали, что Украина прикладывает усилия определенные для того, чтобы и крымская тема в том числе, да, и оставалась в центре внимания. Это с одной стороны, чтобы она никуда не уходила не только из информационного пространства, но еще и из художественного пространства. А продолжение программы слушайте через несколько секунд.
Кримське питання з понеділка по п'ятницю о 13:00. Олександр Янковський разом з гостями ефіру обговорить найважливіші питання сьогодення. Слухай на 648 АМ. Дивись на YouTube та Facebook сторінках Крим Реалії. Коментуй в соцмережах.
Кримсько-татарський режисер, учасник програми «Особливий погляд» Каннського кінофестивалю Наріман Алієв почав роботу над новим фільмом історичної драми «Орталан». Це повідомляють продюсери цього фільму Володимир Яценко і Ганна Соболевська, співзасновники кінопродакшену «Форофілмс», що займається виробництвом фільму. «Орталан», нагадаю, що це назва селища. Зараз на мапі можете знайти його під назвою «Землянічна», але до 1944 року це було селище Орталан. І у 1944 році була депортована звідти бабуся Нарімана, її звали Гульсум, і вона має для мене особисте значення, каже Наріман. Немає жодної кримсько-татарської сім'ї, яку не зачепила б ця біда. Моє завдання через історію одного хлопчика розповісти історію трагедії цілого народу, в який в один день зник зі своєї батьківщини, розповів Наріман Алієв. Ну, а зараз ми будемо говорити з продюсером компанії Володимиром Яценком, кінопродюсером і співзасновником кінокомпанії «4Films». Володимир, вітаю вас.
Добрий день, вітаю вас.
А хотілося б дізнатися, да? Тобто, наскільки це складне завдання загалом робити таке кіно, яке не є просто розважальним?
Ну, слухайте, ми взагалі-то робимо це весь наш професійний шлях, тому що ми, власне, і фільм «Додому» у Нарімана Алієва, це також було, ну, складно назвати це розважальним фільмом, але він був у Каннах, або, наприклад, фільми «Відблиск» Валентина Васиновича, котрий зараз був у Венеції, перший раз у головній програмі за весь час незалежності України, тобто це далеко не розважальне кіно. Але це я б не казав, що є або розважальне, або не розважальне. Це більше про те, які теми ми зачепляємо і як ми про них, як саме ми про них розповідаємо. І тому цей фільм, не дивлячись на те, що ну дійсно це величезна трагедія кримсько-татарського народу, все ж таки ми не будемо це розказувати як супер-супер драму, будемо розповідати про не про те, що сталося, а ми будемо розповідатися про те, як одна окрема людина, цей хлопчик, буде шукати власну сім'ю і взагалі намагатися зрозуміти, що трапилося. Бо це найголовніше, коли ми будемо розповідати цю історію через нього, як через малесенький гвинтик гігантського якогось механізму, розумієте? Тому що людей просто депортували, і він не розуміє, де поділася весна. І він намагається її шукати скрізь. Тобто ми будемо розповідати про цю тему саме через цей кут зору, скажімо так.
Угу. Пане Володимире, скажіть, будь ласка, цей маленький хлопчик, а якщо говорити загалом про аудиторію, ми просто вже намагалися з'ясувати це з Наріманом, а як ви вважаєте, чи можуть такі фільми, ну, не просто, ну, я почув вас, що там нема просто, да, там розважальних, нерозважальних, але зрештою, чи можуть бути такі фільми зацікавити молодіжну аудиторію?
Ну, це залежить від молодіжної аудиторії, це така річ, тут треба, ну, говорити, хто саме ці люди, розумієте? Тому що, ну, молодіжна аудиторія, наприклад, от зараз іде фільм «Дюна» в кінотеатр, да? Це дуже цікава історія, тому що вони взяли абсолютно артхаусного режисера, да, дуже відомого своїми іншими артхаусними доробками, і помістили його у контест абсолютно голівудського кіно. І, звичайно, ми розуміємо... Алло?
Да, я слухаю вас.
Звичайно, ми розуміємо, що це буде до інший підхід, ніж якщо б вони взяли просто звичайного голівудського режисера, який знімає фільми категорії B, наприклад, да, розважальні. Це зовсім інша річ, бо у цьому є авторський присмак. Тому тут складно прогнозувати, але звичайно, через тему я не вважаю, що це розважальне кіно, яке може, ну, дуже велику аудиторію у нашій країні зацікавити. Чому? Тому що в нас ми ж не робимо це тільки для наших людей. Ми робимо це для того, щоб люди у всьому світі мали змогу дізнатися про те, що тут відбувалося. І, власне кажучи, фільм «Додому» Нарімана Алієва, він слугував саме також цим цілям, розумієте? І дуже багато людей вперше дізналося взагалі про існування кримсько-татарського народу, взагалі про те, що такі люди існують і що відбувається зараз. Це такий інструмент також культурної дипломатії і взагалі такого, ну, формування погляду світу на те, що відбувається тут і зараз. Це також дуже важливо.
Угу. Пане Володимире, скажіть, будь ласка, як іде відбуватимуться зйомки, власне, фільмування цього фільму нового? Ну, оскільки, я ж так розумію, це буде відбуватися не в Орталані, не в Землянічному цьому, да, селі? А як будете передавати, власне, цей кримський антураж?
Ну, ви знаєте, ми будемо, зараз ми ведемо перемовини з декількома потенційними партнерами. Це може бути Турція, тому що в Турції, у Турецьких горах є ще досить велика кількість селищ кримських татар, котрі ще на у кінці 19 століття, на початку 20 століття переїхали до Турції і там оселилися. Тобто це, ну, це досить цікавий для нас такий буде досвід, тому що ми маємо вивчити, як це все виглядає. Якщо ми не зможемо це знайти, ми будемо будувати це у, звичайно, у в Україні, в скажімо, десь у південних регіонах, тобто це Херсонщина, скоріш за все, буде. І також є дуже велике питання, бо в нас є історія, частина історії в Узбекистані, да, куди, власне кажучи, їх вислали. І тому ми зараз будемо вести перемовини з Узбекистаном, щоб зафільмувати також там декілька сцен. Тобто в нас є, ну, скажімо, декілька варіантів, як саме ми будемо це робити. Ми ніякі з цих варіантів зараз не відкидуємо. Ми зараз намагаємося зрозуміти, як, власне, ми будемо це робити. Але головніше тут не те, ми будемо фільмувати, а як і що. І це зараз дуже важлива річ, бо в нас є сценарій, але ми ще будемо, звичайно, над ним працювати. Ще дуже багато процесів має відбутися, окрім цього. Це і кастинг, пошук локацій, розробка костюмів, розробка всього, усього того світу, який був створений кримською татарською культурного світу.
Пане Володимире, чи дорогий це процес? І хто буде фінансувати, власне, зйомки,
ну,
цього
фільму? Так, да, це дорогий процес. Це буде частково фінансувати держава, частково буде фінансувати наша кінокомпанія і частково будуть фінансувати копродюсери з інших країн. Тобто це такий великий культурний міжнародний проект.
Тобто це не просто за гроші там, ну, умовно, Держкіно чи там за підтримку Українського культурного фонду, да, це?
Ні, звичайно, не тільки. Бо, наприклад, Український культурний фонд, він тільки підтримує незначну суму на розвиток тільки сценарію. Да? Бо це, ну, досить невеликі кошти, але вони допомагають, тим не менше, якось доробити сценарію до початку основного фінансування. Да.
А скажіть, будь ласка, а такі фільми, ну, власне, у вас же в вашому портфоліо є кілька фільмів, і, зокрема, ви згадували їх. А скажіть, будь ласка, чи можуть такі фільми бути комерційно вдалими? Чи загалом йдеться про якийсь, ну, якусь комерційну складову у таких фільмах?
Ну, це взагалі, це також залежить від точки зору режисера, да? Бо, наприклад, ми можемо цю історію подати як один вдома, да? І тоді вона, можливо, буде комерційно привабла, але вона буде трішки викривлювати, трішки так, у, знаєте, у лапках, викривлювати реальність історичну. Можна це робити, як, наприклад, там «Безславні ублюдки», да? Там «Glorious Bastards». Ну, це ж взагалі немає ніякого відношення до того, що дійсно відбувається, але це комерційний класний фільм. Тобто є досить різні підходи. Цей фільм, я не думаю, що буде комерційний. Але, наприклад, прямо зараз ми зараз фільмуємо з іншою знімальною групою на Арабатській стрілці дуже велике кіно про військових, і воно буде, наприклад, комерційне. Хоча воно базується на якихось фактах, які мали місце. Розумієте? Тобто це різні підходи і різні теми, і різні режисери. І від, ну, сполучення тих чи інших речей залежить, чи буде фільм комерційний чи ні. Я не думаю, що цей фільм буде дуже комерційно проведений. Він все ж таки розповідає про досить важливі і тяжкі речі. А люди не дуже люблять платити за інші страждання, горості і таке інше.
Ну, можливо, можливо. А нагадаю, Володимир Яценко з нами на телефонному зв'язку, кінопродюсер і співзасновник кінокомпанії War Films. І, пане Володимире, і ще таке запитання. А скажіть, от цей фільм, який планується, якою мовою будуть говорити там, ну, герої головні? Я розумію, да, там є, будуть, напевно ж, люди різних, да, різного етнічного походження.
І кримсько-татарська, звичайно, це буде і українська, це буде і російська, бо буде досить дивно, якщо НКВД-істи будуть розмовляти чудовою українською мовою. Ну, тобто, це будуть різні мови, звичайно.
Ні, просто буває, ну, от ми іноді так дивимося на фільми, де просто всі говорять однією мовою, наприклад, без різниці, там, українською, російською чи англійською, да? Тобто, тут буде дотримуватися такий принцип історизму все ж таки, да? Тобто...
Ми би цього хотіли, так.
Зрозуміло, дякую вам. Володимир Яценко, кінопродюсер і співзасновник кінокомпанії War Films, був на телефонному зв'язку зі студією Радіо Крим Реалі. Ну і я нагадаю ще раз нашим слухачам і глядачам, про що ми говорили сьогодні. Значить, кримсько-татарський режисер, учасник програми «Особливий погляд» Каннського кінофестивалю Наріман Алієв почав роботу над новим фільмом історичної драми «Орталан». Про це повідомляють у компанії War Films. Продюсерами «Орталан» виступають Володимир Ігор Яценко і Анна Соболевська, співзасновники кінопродакшена 4Films, що займається виробництвом фільму. Роталан – це назва селища, звідки в 1944 році була депортована моя бабуся Гульсум, каже Наріман Алієв. І це село має для мене особисте значення. Немає жодної кримсько-татарської сім'ї, яку не зачепила б ця біда. Моє завдання через історію одного хлопчика розповісти історію трагедії цілого народу, який в один день зник зі своєї батьківщини, сказав Наріман Алієв. Історичні драми досить складні у виробництві, але ми добре знаємо режисерський підхід і неповторний стиль Нарімана. Ми готові зробити все, щоб створити фільм на найвищому рівні і відтворити історію такою, якою вона була, коментує продюсер цього фільму Володимир Яценко. Зйомки «Ортолану» заплановані на травень-серпень 2022 року, а прем'єра стрічки запланована, очікується на 2023 році. І нагадаємо, що з 23 квітня драма кримсько-татарського режисера Нарімана Алієва «Додому» вийшла в онлайн-прокат у Великій Британії і Ірландії. І фільм «Додому» Нарімана Алієва отримав нагороду німецького кінофестивалю «П'ятиозер» в номінації «Кращий сценарій», Національну премію кінокритиків України «Кіноколо» в номінації «Кращий повнометражний ігровий фільм». І також стрічка була визнана кращим іноземним фільмом 7-го міжнародного босфорського кінофестивалю. Ну, я думаю, що тепер нам залишилося тільки дочекатися, власне, вже процесу зйомок фільму, а далі подивитися його на широких екранах. Це програма «Кримське питання». Найголовніше про події в Криму і навколо Криму.